لنا.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hot4-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? İctimai Palata Elşad Abdullayevin növbəti qalmaqallı videosunu müzakirə edir. İblisanə oyun, Əvəz Zeynallı Gülər Əhmədovanın redaksiyaya necə gəlməsini danışdı. Metal zavodlarına hücumlar yenidənmi başlanır? İran lideri Xameneyə yaxın işçilərindən bəzən borc alır. Evində cəmi bircə xalçası var, yaxınlarının ölkə liderinin yaşayışı haqda dedikləri. Və kontekstdə günün sualı, Elşad Abdullayevin videolarının son nəticəsi nə olacaq? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. İsrail Qəzzaya qarşı qurudan hücum planlarını müvəqqəti olaraq təxirə salır. İsrail hökumətindən bildiriblər ki, Amerika Dövlət Katibi Hillary Clintonın bölgəyə səfəri ilə bağlıdır. Barack Obama Clintonı yaxın şərqdə atəşkəsə nail olmaq üçün təcili bölgəyə izam edir. Clinton çərşənbə günü Qüdsə İsrail rəsmiləri, sonra isə Misir və Fələstin liderləri ilə görüşlər keçirəcək. BMT baş katibi Ban Ki-moon da bugün Qahirədə olanda deyib ki, Qəzzada Həməs və İsrail arasında atəşkəsə çağırıb və İsrailin qurudan Qəzzaya hücumu bu münaqişənin çox təhlükəli şəkildə gərginləşməsinə səbəb ola bilər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə Kambocada Amerikalı həmkarı Hillary Clintonla görüşən sonra bildirib ki, biz həm İsrail, həm də Həmas təmsilçiləri ilə görüşürük. Ərəb Liqasının atəşkəs üçün göndərdiyi mesajları da dəstəkləyirik, o cümlədən BMT-də Qəzza və İsrail atəşkəs çağıran qətnamə layihəsi ilə bağlı olaraq. Atəşkəs çağırışlarına baxmayaraq, İsrail dünən və bugün Qəzzada 100 hədəfi vurduğunu bildirib, İsrailin Qəzzanın bombalamağa başlamasından sonra ölən fələstinlərin sayı 100-ü keçib, aralarında qadınlar və uşaqlar da var. Qəzzadan atılan raketlər üzündən isə İsraildə 3 nəfər ölüb, bir neçəsi yaralanıb. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalının məhkəməsi davam edib. O, keçmiş deputat Gülər Əhmədovun şikayəti əsasında həbs olmuşdu. Məhkəmədə nələr baş verib, az sonra kontekst proqramında biləcəksiniz. Azərbaycan parlamenti Azərbaycan qazının Türkiyə ərazisində qəbulu, tranziti və satışına dair müstəqil boru kəməri inşası və Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı Trans-Anadolu boru kəməri sazişlərini təsdiq edib, TANAP layihəsi üzrə saziş iyunun 26-sında İstanbulda imzalanmışdı və ümumilikdə 31 milyard kubmetrə qədər həcmin olması gözlənilir. Türkiyə ərazisində Patriot hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlar tamamlanmaq üzrədir. Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu Ankarada bildirib ki,
özellikle Patriotlar konusunda son dönemde
Patriot raketlerine bağlı danışıqlar intensiv şekilde gedir ve bütün ihtimallar ve risklerin hesablandığı son mərhələdə NATO'ya formal müraciət də tezliklə göndəriləcək ve resmen proses tamamlanacak. NATO rəhbərliyi Türkiyə müraciəti daxil olan kimi onun müsbət cavablayacaqlarını dünən də bəyan edib. NATO üzv olan dövlətlərdən Amerika, Almanya və Hollandiya bu raket sistemlərini istifadə edir. NATO 1991 və 2003-cü illərdə İraqa hücum zamanında Türkiyədə bu sistemləri quraşdırılmışdı. İndiki dövrdə isə Suriyadan olan mümkün hücumlarla bağlı bunun qarşısını almaq üçün Patriot sistemlərinin quraşdırılması nəzərdə tutulur. Xorvatiyanın keçmiş baş naziri korrupsiyaya görə 10 il həbs cəzası alıb. Noyabrın 20-sində Zagreb məhkəməsi keçmiş baş nazir Ivo Sanaderin iki xarici şirkətdən rüşvət almaqda günahkar bilib. Sanader 2003-2009-cu illər arasında Xorvatiyanın baş naziri idi. Pakistan məhkəməsi Xristian qıza qarşı İslamı təhqir etməsi ilə bağlı ittihamları qəbul eləmiyib. 14 yaşlı Rim Şəməsi İslamabadda avqust ayında həbs olunmuşdu. Onun Quran səhifələrini yandırdığı iddia olunurdu. Vəkilləri isə Rim Şanın 14 yaşında olsa da Down sindromundan əziyyət çəkdiyi üçün ruhi sağlamlığının yerində olmadığını deyirdilər. Polis qızı küfrdə ittiham edən yerli imamın özünə qarşı ittihamlar irəli sürəndən sonra Rim Şanı sentyabrın 8-də zaminə buraxmışdılar. Yerli imamı şər atmaq məqsədi ilə Rim Şanın çantasına dini mətnlər yerləşdirildiyi iddia olunur. Suriya üsyançıları Dəməşqin kənarındakı hərbi bazanı ələ keçirdiklərini bildiriblər. Birləşmiş İslamçı qruplardan ikisi deyir ki, onlar 4 günlük döyüşdən sonra hərbi bazanı ələ keçiriblər. Bu arada Suriyada döyüşən 13 İslamçı yaralı qruplar müxalifətin koalisiyasını xarici qüvvələrə işləyən qüvvə olduğunu bildirib və tanımaqdan imtina edirlər. Müxalif koalisiyanı tanımayanlar arasında hərb ətrafındakı ən böyük qruplardan olan Əl-Tavid briqadası da var. Və sonda son 5 ilini xaricə keçirən Gürcistanın keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvili həbs olunub. Ədliyyə naziri Teya Suxlani jurnalistlərə deyib ki, Okraşvili günahsızlığını sübuta yetirmək üçün Avropadan geri qayıdıb. Almaniya və Fransadakı məhkəmələr Okraşvili haqqında hökmlərin, öncəki hökmlərin siyasi motivli olduğunu bildirsələr də, nazir bildirir ki, ona qarşı bütün ittihamları dərhal ləğv eləmək indi mümkün deyil. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında Müxalifətin İctimai Palatası Elşad Abdullayevin son videosunu müzakirə edib. Fəaliyyəti dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin hazırda Fransada yaşayan rektoru Elşad Abdullayev bu günlərdə Azadlıq qəzetinə yeni video göndərib. Artıq sosial şəbəkələrdə də yayılmış videoda o zaman Bakıda Nərimanov rayon məhkəməsinin sədri, hazırda isə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim işləyən Hacı Ağababa Babayev olduğu iddia olunan şəxslə Elşad Abdullayevin görüşü əks olunur. Bundan qabaq Elşad Abdullayevin yaydığı videodan sonra isə parlament üzvü Gülər Əhmədova deputatlıqdan istifa verməyə məcbur oldu. İndi Elşad Abdullayev parlamentdən deyəsən məhkəmələrə keçib. Müxalifət Elşad Abdullayevin ifşa edici videoları barədə nələri dedi? Ülkə Rakif qızının reportajı.
Mən hesab edirəm ki, xalq bu prosesləri dəqiq bilmir. Onu bir çatdırmanı qoxalıb. Onları bir dizdə kötürək, onlara liderlərin müraciətləri ilə müşahidə olan bir video hazırlansın. O videolar evin paylanmalıdır.
Və hesab edirəm ki, biz müxalifət partiyalarının borcudur ki, heç olmasa indi bu prezident seçkiləri öncəsi belə faktlardan, yəni siyasi texnoloji baxımdan əlbəttə biz yetərincə istifadə edək və biz bir araya gələk.
İctimai Palatanın üzvləri, hüquqşünaslar, digər müxalif partiya təmsilçiləri bir araya gəlib təkliflərini səsləndirirlər. Noyabrın 20-sində İctimai Palata hazırda Fransada mühacirətdə yaşayan keçmiş rektor Elşad Abdullayevın yaydığı sonuncu videonu müzakirə edir.
Milyonlar nə danışırsınız? Mən sənə deyirəm ki, bu var arkadaşlar, 5 milyon.
Fəaliyyəti dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru Elşad Abdullayevın yaydığı sonuncu videoda məhkəmə sistemindən danışılır. Videoda hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim çalışan Hacı Ağababa Babayev kimi tanıdılan şəxslə Elşad Abdullayev danışır. Tərəflər Elşad Abdullayevın itkin düşmüş qardaşı Mahir Abdullayevlə bağlı söhbət edirlər. Söhbət zamanı məhkəmədəki korrupsiya hallarından cinayətləri sifariş verənlər hakimiyyətdə təmsil olunmalarından danışılır. Elşad Abdullayevın dediyinə görə video 2007-ci ildə çəkilib. Bir neçə il öncə isə istintaq orqanlarına verilib. İctimai Palata üzvlərini də narahat edən odur ki, bu və bundan əvvəlki videolar sosial şəbəkələrdə yayılmayana dək rəsmi qurumların bu barədə heç bir reaksiyası olmayıb. İndi müxalifət bir araya gəlib ki, müvafiq qurumlara müraciət etsin, ortaya qoyulan faktlara münasibət tələb etsin. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Hakimiyyətdən bu hadisələrə hüquqi qiyməti və siyasi qiymətin verilməsini tələb edirik. Eyni zamanda hamımız başa düşürük ki, bu hakimiyyət bu məsələlərə qiymət vermək gücündə deyil. Çünki bu cinayətlərin başında bu hakimiyyət özü dayanır. Məhz bizim bu hakimiyyətdən cavab tələb eləməyimiz, məsuliyyət tələb etməyimiz cəmiyyətə əlavə bir mesajdır. Cəmiyyətə bir daha xatırlatmalı ki, görürsəmi, bu cinayətlərin başında dayanan bu hakimiyyət özüdür. Çünki özü olmasaydı, o zaman hakimiyyət də ən azı özünü qorumaq baxımından maraqlı olacaqdı ki, bu cinayətlərin üstü açılsın.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimlinin də təklif etdiyi çözüm gözlənilməz olmadı. Ona görə də məsələnin bir həlli var, hakimiyyətin dəyişməsi.
Biz ona gətirib çıxarmalıyıq ki, Azərbaycan xalqı günü gündən o qənaətə gəlsin ki, bu hakimiyyət qaldıqca dövlət səviyyəsində cinayətkarlıq müdafiə olunmaqda davam eləyəcək. Bu hakimiyyət qaldıqca bu qəbildən olan hadiseler tekrarlanacak. Ona göre de yegane çare bundan sonra da adam oğurluklarının olmaması için, hüquq mühafizə organlarının cinayetkar dəstək kimi fəaliyyət göstermemesi için ölkədə rejim dəyişikliyini həyata keçirməkdir.
Elşad Abdullayev bundan əvvəl də ölkədə korrupsiya hallarından bəhs edən videolar yayıb. Daha çox əks-sədaya səbəb olan videosu millət vəkili Gülər Əhmədova ilə mandat alverinin əks olunduğu videodur. Hazırda bu video ilə bağlı istintaq aparılır. Son video ilə bağlı isə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Ağababa Babayev mətbuata deyib ki, videoda göstərilənlər həqiqəti əks etdirmir. Daxili İşlər Nazirliyi isə Baş Prokurorluqda yaradılan müstəqil istintaq komissiyasının araşdırma aparıb bu məsələlərə aydınlıq gətirəcəyini deyir.
Ülker Akif kızı Elşad Abdullayev'in bir videosu ilə Gülər Əhmədova öz deputat vəzifəsini itirdi. Kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlıdır ki, Elşad Abdullayev'in videolarının son nəticəsi nə olacaq? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Gülər Əhmədovanın adı bugün məhkəmədə də hallandı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırda məhkəməsi gedən Xural qəzetinin redaktoru Əvəz Zeynallı deyir ki, onu Gülər Əhmədova tutdurub. Bugünkü məhkəmədə o, Gülər Əhmədovanın redaksiyaya necə gəldiyini, nə təklif etdiyini danışdı. Əvəz Zeynallı ifadə verirdi, o deyirdi ki, ona qarşı iblisanə oyun qurulmuşdu. O, bu oyunun təşkilatçıları kimi başqalarının da adını çəkdi. Kimlərin bu barədə məhkəmədən Esmira Cavadovanın reportajı.
Mən təxmin edirdim ki, qəzetin verici maddələri ilə bağlı hansısa bir əməliyyat edilir. Kim son vaxtlar bəzi vədiklərin qarqısıya verici məsələsində görə sıçırır. Amma ne, istəntik qarqı qazılıb, bir müddətlik gözləmədən sonra deputat Gülər Əhmədova sizdən oyunan tələb olduğu ilə bu tələb etməyinizə görə müraciət edir. Deyəndə, oynanılan bir misalə oyunun yeni detalları mənə aid olur. Bəli, və 362, 147 və 108-ci maddələrlə həbs edə bilməyən hakimiyyət məni şərləməyə qərar verir.
Noyabrın 20-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Ramella Allahverdiyevanın sədrliyi ilə Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallının məhkəməsi davam edib. Əvəz Zeynallı 6 aydan artıq davam edən məhkəmədə sərbəst ifadəsini verib. O, həbsini Xural qəzetində hakimiyyətə aramsız tənqidə tutan müxtəlif materiallarla bağlayıb. Deyib ki, qəzetin 10 illik fəaliyyəti dövründə qəzetə qarşı 33 məhkəmə işi keçirilib. Məhkəməyə üz tutanlar arasında prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də olub. Əvəz Zeynallı Gülər Əhmədovanın şikayəti əsasında həbsini də Ramiz Mehdiyevlə qəzet arasındakı münasibətlərə bağlayıb. Əvəz Zeynallı bildirib ki, Gülər Əhmədovanın təsisçisi olduğu Mərkəz qəzetinin keçmiş baş redaktoru Nigar Almanqızı ilə Gülər Əhmədovanın münasibətlərinə dair qəzetdə dərc etməyə hazırlaşdığı yazının anonsundan sonra Gülər Əhmədova ona zəng edərək görüşmək istədiyini bildirib.
Gülər mənə zəng edib və öz ofisinə çağırış məyərdir. Onun israrlı təkliflərinə baxmayaraq Gülərin ofisinə getmədi və redaksiyaya dəvət etdi. Gülər həmin gün 8 Ağustos 2011-ci ildə redaksiyaya gəldi. İsrarla xahiş edirdi ki, qardaş qurban olun, bu acının səndən bir dəqiqə söhbətdir. Gülər Əhmədova oturan kimi qolunda yazı yazmamaq mübarəndə mənə rüşvət təklif etdi. Əsl var, israrla qəbul etmədi. Ondan yazılacaq yazı xəbərlərinə mütləq onun da rəyini alacağını bildirdi. Amma Gülər xanım İslam'a Xuralın ayrıq həşlərini soruşur. Bir ara yerə düşündü ki, Gülər əməliyyatlar və indisi masanın üzərində pul qoyacaq və əvvələ qorxudara qalmıyor. Çünki insan oturasan təsəvvür edir, ciddi bir adamın, bundan sonra pul qoyur, 20 minut tutaqdır. Qorxudan kimi, qardaşım, mən səmiyyəyim, nə qədər pul istəyirsən, dəvə olur, biraz qalqı duran qaçar, öz reaksiyam var ki, o sən neyini səbaxan? Abi Gülər xanım, yox, qardaş, yox, mən səmiyyəyim, Gülər əməliyyatlar çox həyəcanlıyım. Ben hissetti ki, bunlar şüphelendi. Doğrudan da şüphelenmişti. Tez adım çıktı ve tereksiz redaksiyonu bağlayıp beni çayçıda gözleyen hemşerilerinin yanına tereksiz. Çayçıya çatan belki dedi ki, gelsin güven sesini yazmalı demiş.
Əvəz Zeynallı 103 səhifəlik ifadəsinin birinci bölməsinin bitdiyini deyəndən sonra hakim məhkəmə iclasının davamını noyabrın 21-nə təyin etdi. Əvəz Zeynallı ötən il oktyabrın 28-də həbs olunub. Baş redaktora qarşı külli miqdarda rüşvət alma və hədə qorxu tətbiq olmaqla rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanıb. İttiham haqqında jurnalistin deputat Gülər Əhmədovadan hədə qorxudan yararlanıb 10 min manat rüşvət istədiyi qeyd olunur. Baş redaktor ittihamları qəbul etmir və həbsini peşə fəaliyyəti ilə əlaqəli bildirir. Bu ittihamlar sübut olunsa və Zeynallı əmlakı müsadirə olunmaqla 8 ildən 12 ilə dək azadlıqdan məhrum edilə bilər. Keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovanın üzrə hazırda istintaq altındadır. Keçmiş universitet rektoru, hazırda Fransada mühacirət həyatı yaşayan Elşad Abdullayev onu deputat seçilməsi əvəzində 1 milyon dollar rüşvət tələb etməkdə günahlandıran videonu yayandan sonra Gülər Əhmədova istintaqa mane olmamaq üçün deputat mandatından imtina edib.
Xural qəzetinin redaktoru Əvəz Zeynallının bugünkü məhkəməsindən Esmira Cavadova danışdı. Metal zavodlarına hücumların da araşdırılması sonda məlum soyadlara gətirə bilər, ancaq buna yəqin ki, vaxt lazımdır. Kontekstdə günün sualını təkrar edeyim, Elşad Abdullayevin videolarının son nəticəsi nə olacaq? Gələn cavablardan birini oxuyum. Sağ sol kasıb imkanını iqtidarda şübqə tutaraq deyirlər, dövlət ancaq neft pulundan asılıdır. Bunu başa düşdük. Birini çıxıb bir detektiv kino çəkib Oscar ala bilmirsiniz. Hazır material var, yəni Abdullayev. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. İndi isə metal zavodlarına yeni hücumlar barədə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda metal zavodlarına hücumlar yenidən başlanıb, bəlkə də bu hücumlar heç dayanmamışdı. Şəhriyar 99 müəssisəsinin qarolçusu dünən döyülüb. Xatırladaq ki, Azərbaycanda bir neçə ay əvvəl kiçik sahibkarların olan metal zavodları zorla bağlanmağa, onlara hücumlar olunmağa başladı. Sonra arada sakitlik idi, indi bu proses yenidən mi başlanır, yoxsa proses heç dayanmayıb? Bundan əvvəlki hücumlarda polisi çağıranda müdaxilə eləmirdi. Həmin hücumların istintaqı aparılırmı? Marif Çingizoğlu Şəhriyar 99 zavodunun həmin qarolçusunla xəstəxanada danışıb və əvvəl hücumlara məruz qalan zavodların sahibləri ilə də danışıb. Bütün bunlarda günahlandırılan Baku Steel Company isə əvvəlki kimi yenə də danışmaq istəmir.
Gəldilər zavoda. Deyir ki, keçim zavoda baxalım. Mən də ona dedim ki, yanı maşına icazə yoxdur. Ancaq piyadə düş, keç. Ondan sonra iki nəfər edilər. Mən döydülər. Ondan sonra uşumu itirdim. Vaxt gəldim ki, burada xəstəxanada.
36 yaşlı Mikail Orucov noyabrın 18-də axşam saatlarında Güzdək qəsəbəsində qarolçu işlədiyi Şəhriyar 99 metal yəmə müəssisəsinin həyətində döyüldüyünü bildirir. Hazırda o, beyin silkələnməsi diaqnozu ilə Bakıdakı bir saylı xəstəxananın travmatologiya şöbəsində müalicə olunmaqdadır. Həkimlər vəziyyətinin orta sabit olduğunu deyirlər. Mikail Orucov onu deyən adamların hər gün müəssisəyə baş çəkən şəxslər olduğunu bildirir. İddia eləyir ki, həmin şəxslər Baku Steel Company şirkətinin mühafizə xidmətinin əməkdaşlarıdır. Müəssisənin rəhbəri Tahir Orucov qarolçunun fikirlərini təsdiqləyir və bu il avqustun 2-sində zavodda olan hücumu xatırladır. Deyir, həmin vaxt Bakı Steel Company-nin icraçı direktoru Rasim Məmmədovun adından gələn bir qrup şəxs müəssisənin fəaliyyətini dayandırmağı tələb edib. Elə o vaxtdan da işi dayandırıblar. Amma Tahir Orucov həmin şəxslərin yenə də onlardan əl çəkmədiyini bildirir.
Bu məsələ dayanmıyor və elə avqust ayından onlar bütün sexləri bağlayıblar, heç kim qoymurlar işləməyə. Hər gün gündüz də iki dəfə gəlirlər, axşam da iki dəfə gəlirlər. Gələndə qapını açdırırlar, gözətçiyə deyirlər ki, gəl şeyxi gəzək, içinə baxaq, bura.
Müəssisə rəhbəri iddia eləyir ki, fəaliyyəti dayandırılan bəzi metal əmə müəssisələri Baku Steel Company-yə gündə 500 min manat ödəməklə işlərini davam etdirirlər. O, belə bir təklifin onlara da edildiyini, amma buna imkanları çatmadığını deyir.
Bəli, hamıya təklif edirlər. Tək bizə yox ki, hamı bilir də bu situasiyanı. Da bizim elə qazancımız nə gəlir, ancaq onu böyük sexlər verə bilər.
Noyabrın 18-də baş verən hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə müraciət olunub. Abşeron rayon polis dairəsinin iki əməkdaşı xəstəxanada döyülən qarolçudan izahat alıb. Amma müəssisənin hüquqşünası araşdırmaların bundan o yana gedəcəyinə inanmır. Bunu da avqust ayında müəssisəyə edilən hücumun indiyə qədər araşdırılmaması ilə əsaslandırır.
Çünki bu boyda halları gizlətdilər. Bu boyda cinayət işini rədd edilməsi haqqında qərar çıxartdılar. Ondan sonra nəyə indilər?
Bəhruz Bayramov hamının gözü qarşısında baş verən zorakılıqlara hüquq mühafizə orqanlarının hər dəfə loyal yanaşdığını bildirir və bunun da əsassız olmadığını düşünür.
Məsələ ona görə loyal yanaşır ki, yəni burada mən hesab edirəm ciddi, yəni bunların hakimiyyətdə təmsil olunanlar ciddi qüvvələr dayanır. Bizdə də artıq bir vəkil kimi artıq mən dərk edirəm ki, qanun işləmir. Qanun qarşısında hamı bərabər deyil. Ona görə də onlara qarşı qanun tətbiq olunmur.
Bakı Üstelik Kampanya'dan ise Şehriyar 99'da baş veren son hadiseye her hansı münasibet öğrenmeye mümkün olmadı. Hem şirketin icraçı direktörü Rasim Mehmetov hem de şöbe reisi Anar Mehmetov suallarımızı sona kadar dinlemeyip telefonu kapattılar.
Salam. Anar Məlim, bu Azadlık Radyosu'na marifçi sizi narahat edin. Rasim Məlim, yine ben sizi bu radyoda narahat edeyim. Bu Azadlık Radyosu'ndan.
Məhsələrə cümlədə adı hallanan Bakı Stil Kampaniya bundan əvvəl ittihamları təksib eləyib, amma hücuma məruz qalan və fəaliyyətinə qeyri-rəsmi qadağa qoyulan müəssisə rəhbərləri bu məsələlərlə bağlı birbaşa Bakı Stil Kampaniyanın icraçı direktoru Rasim Məmmədovla görüşüb danışdıqlarını bildirirlər. Daxili İşlər Nazirliyində isə sahibkarlara cümlərin araşdırılmasının hansısa maraqlara bağlayan ehtimalların doğru olmadığını bildirirlər. Hesab edirlər ki, mühafizə orqanlarının kimlərdənsə qorxması barədə deyilənlər də cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil. Avqust ayından başlayaraq Bakıda və ətraf qəsəbələrdəki 30-a yaxın metal müəssisəsinin fəaliyyəti dayandırılıb.
Marif Çingizoğlu, orada zavodlarına hücum olunan sahibkarlar deyirlər ki, bunların arxasında yəqin hakimiyyətdə yüksək rütbəli məmurlar dayanır. Keçmiş Sovet Respublikalarının liderlərinin və ya nazirlərinin və ya yaxınlarının milyardlarından, milyonlarından danışılır. Qonşu İranın lideri hansı şəraitdə yaşayır, bu barədə az sonra danışacaq. Əvvəlcə Qəzadakı son vəziyyətə toxunaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İrana keçməzdən əvvəl Qəzadakı vəziyyət haqda İsrail Həmasa 36 saat vaxt verib ki, İsrailə raket atəşini dayandırsın. İsrailin özü isə Qəzaya gecə 100 zərbə endirib. Qəzada 7 gün davam edən zərbələrdə ölənlərin sayı 100-ü keçib. İsrail ilə Fələstin arasında danışıqlara Misir vasitəçilik edir. Misirin vasitəçiliyinə dəstək üçün BMT baş katibi Ban Ki-moon Qahirəyə gəlib. Təxminə Tağzadənin reportajı.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İsrail ilə Həmas yaraqları arasında artıq 7-ci gündür davam edən qarşıdurmada təcili atəşkəsə çağırıb. Çərşənbə axşamı Misirin paytaxtı Qahirədə Ərəb Liqasının rəhbəri Nabil Əlbari ilə böhranı müzakirə edən BMT-nin baş katibi zorakılığa son qoyulması üçün şəxsən müraciət etmək və atəşkəsin dayandırılmasına nail olmaqda köməkliyini təklif etmək məqsədi ilə regiona gəlib. Ban Ki-moon həmçinin İsrailin Qəzza qura məliyyatlarının naqişənin təhlükəli səviyyədə genişləndirə biləcəyi haqqında xəbərdarlıq edib.
Ailələr və uşaqlar rəhimsiz zorakılıq nəticəsində öldürülüb. Bir daha qeyd edirəm. Fələstinlilər və İsraillilər daha bir aviya zərbənin qorxusu içində yaşayırlar. Bu dayandırılmalıdır. Bütün tərəflər gərginliyin azaldılması üçün addımlar atmalıdır. Xüsusən də yalnız növbəti faciələrə səbəb ola biləcək qura əməliyyatlarına qarşı təcili addımlar atılmalıdır.
Bugün Ağ Evdə Prezident Barack Obama'nın dövlət katibi Hillary Clinton'ı regiona göndərdiyini elan edib. Dövlət katibi noyabrın 21-də İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə görüşəcək. Ramallahda Fələstin rəsmiləri ilə də müzakirələrdən sonra o Qahirədə Misir liderləri ilə görüşəcək. Bundan öncə Prezident Obama deyib ki, Qəzza ərazisindən Həmasın raket hücumlarından qorunmaq İsrailin haqqıdır. Bu arada İsrail ordusu bazar ertəsi və çərşənbə axşamı Qəzzada silah-sursat anbarları və hərbi komandanlıq mərkəzləri də daxil olmaqla 100 hədəf vurduğunu bildirib. Həmas yaraqları da ötən gecə İsrailə təxminən 20 raket atıblar. Tərəflər arasında gərginlik noyabrın 14-dən alovlanıb. Həmin gün Həmasın nəzarətində olan Qəzzadan raket hücumlarına qarşı addımlar atdığını deyən İsrail Həmasın hərbi qanadının liderini öldürüb. Bundan sonra Qəzzadan atılan raketlərdən İsraildə 3 dinç sakin həlak olub. İsrailin bombardımanlarından isə Fələstin rəsmiləri azı 27 uşaq olmaqla 100-dən çox adamın həlak olduğunu bildirir.
Təxminə Tağzadə Qəzzadakı vəziyyətdən danışdı. İndi isə İrana keçirik. Dediyimiz kimi, keçmiş Sovet Respublikalarının liderlərinin, yaxınlarının və yaxud da nazirlərinin milyardlarından, milyonlarından danışılır. İranın ali lideri Xameneyi isə bəzən yaxın işçilərindən borc alır. Evində cəmi bircə xalçası var, İranda xalçı isə var dövlət simvoludur. Xameneyinin necə və nəyə yaşamasının, onun uzun illər dostu olan Ayətullah Rəsul Mahaləti, yaxın köməkçiləri yerli mediaya deyiblər. İnqilabi Qvardiyanın komandanı bir dəfə Xameneyinin evinə gedibmiş, yeməyə təkcə qayğanaq olduğunu görəndə mat qalıb. Səadət Akif qızı İran liderinin həyatından danışacaq.
İranın ali dini lideri Ali Xamneyi tez-tez nəqd pula ehtiyac duyur. Ona görə də şəxsi yardımçılarından borc alır. Bu barədə onun köhnə dostlarından və yardımçılarından biri olduğunu deyən Ayatollah Rəsuli danışıb. Mən ona pul aparanda bəzən eşidirəm ki, deyir Rıza, gəl borcumu qaytarım. Ayatollah Rəsuli Mahallati yarım rəsmi Fars Xəbərlər Agentliyinə müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə ali lider Xamneyi dolanmaq üçün Tehrandakı evini icarəyə verir. O həmçinin deyib ki, Xamneyi sadəcə bir xalçanın sahibidir. İranda çoxlu xalçaya sahiblik mövqeyəsi olmaq deməkdir. Mən bəzən onun kabinetində oluram. Onun evində yalnız bir xalçası var. Təbriz xalçasıdır. Özü də köhnəlib. Bəzi yerlərdə sapları yiyilib. Mahallati deyir. Ruhani onu da əlavə edib ki, o Xamneyinin dini təhsil alan tələbə oğlanlarının maddi çətinliklərini anlayır. Mahalatinin ali dini xadimin həyat tərzi haqqında dedikləri İran liderlərinin ictimai imicini yaratmağa xidmət edir. Məsələn, Xamneyi dünya malında gözü olmayan dini xadim kimi təqdim olunur. Bu, birinci dəfə deyil ki, onun həyat tərzi haqqında belə detallar ortaya atılır. Ekspertlər Assambleyasının üzvü Ayatollah Əbülhəsən Mahdavi də daxil bir neçə köməkçi bu yaxınlarda ali dini liderin yaşayış tərzini tərifləyib. Mahdavi də öz xatirələrində yazıb ki, Xamneyin evində köhnəlmiş bir xalça var və o tez-tez pulsuzluqla üzləşir. Mahdavi deyir ki, Xamneyi bəzi vaxtlar ondan borc alır. Onun sərəncamında külli miqdarda pul var, amma o bir qəpiyi də öz ehtiyaclarına xərcləmir, Ayatollah Əbülhəsən əlavə edib. Bu ilin əvvəlində Məşriq News website İmam Mehdi seminariyasının rəhbəri Ayatollah Ruhullahın Xamneyinin arvadının kiçik divanı çölə atmaq barədə fikirlərini yayıb. Ruhani deyib ki, həkim Xamneyə kürəyindəki ağrılara görə divanda oturmağı məsləhət görüb. Onlar da kiçik divan alıblar. Daha doğrusu, divanın bir hissəsini, hamısını yox. Həmin vaxt Xamneyinin xanımı məşətə ziyarətə gedibmiş. Qaydanda evdə divanı görüb. Götürüb onu bağçanın qapısı ağzına qoyub. Xamneyi işdən evə dönəndə görüb ki, divan qapının ağzındadır. Ayatollah Ruhullahın xatırlayır ki, Xamneyi arvadından divanı niyə atdığını soruşub. Xanım da cavab verib ki, sən bizi dəbdəbəli həyata sürükləmək istəyirsən. Xamneyi gülüb deyib ki, bu dəbdəbədirsə çox kiçik dəbdəbədir. O izah edib ki, divanı ona həkim məsləhət görüb. Bundan sonra xanımı divanı saxlamağa razılaşıb. İnqilab Qvardiyasının sabiq rəhbəri Yahya Rahim Səfəfi də bir xatirəsini bölüşüb. O deyib ki, Xamneyinin yaşadığı evdə nahara qalıb və naharın yalnız qayğanaqdan ibarət olduğunu görəndə təəccüblənib. Ali dini xadimin bioqrafiyası üzərində işləyən Vaşinqton İnstitutunun yaxın şərq siyasəti üzrə eksperti Mehdi Xalajinin sözlərinə görə Xamneyinin sadə həyat tərzi ilə bağlı deyilənlər həqiqətdir, amma biraz şişirdilib.
Onun geyimi ən yaxşı materialdan tikilib, bəzən çox bahalı parça olur. O, bunları özü almır, hədiyə, ianə kimi qəbul edir. O, bunlar üçün pul xərcləmir, onun evində dəbdəbəli həyatınızı yoxdur. İran qanunlarına görə ali dini xadim üçün maaş təyin edilmir. Prezidentin maaşı var, nazirlərin, deputatların da həmçinin. Onun dini qurumlardan ödənişi olduğu üçün aylıq maaşı yoxdur. O, öz xərclərini ödəməyə bacarır. Borc alması ilə bağlı deyilənlər seçkirdilib. Onun dəbdəbədən kənar əxlaqlı həyat tərzi var.
Dövlət mətbuatında İran liderlərinin və siyasətçilərinin çoxunun sadə həyat tərzi olduğu barədə yazılıb. Onların arasında indiki və keçmiş prezidentlər Mahmud Əhmədnejad və Əkbər Həşami Rəfsanjani də var. Onlar İranın varlı adamları sayılırlar. Bu təbliğat heç də gündəlik həyatlarında korrupsiya ilə üzləşən sıravi İranlılar arasında effektli qarşılanmır. Xamneyinin həyat tərzi ilə bağlı deyilənləri oxuyandan sonra bir gənc sosial mediada yazıb. Əgər o həqiqətən də kasıbdırsa, onda sanksiyalardan, qiymətlərin qalxmasından biz kasıblar kimi əziyyət çəkməlidir. Hələ ki, o bu vəziyyət üçün yüksək dərəcədə günahkardır.
Xamneyinin həyat tərzindən Səadət Akif qızı danışdı. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Kontekstdəki əsas suala cavablarla tanış eləmək istəyirəm. Sual belədir ki, Elşad Abdullayevin videolarının son nəticəsi nə olacaq? Mənə çox maraqlıdır. Elşad Abdullayev o pulları hardan alıb? Sizə elə gəlmirmi ki, elə onun özü ən qatı cinayətkardır? Bunu gündüz yazır. Başqa bir SMS. Bizim mövcud rejimdə hansısa bir hadisənin baş verməsi əhəmiyyətli deyil. Çünki bu rejim əhəmiyyətini itirib. Bu rejimdən nə desən, gözləmək olar, qınamıram. Neynəsinlər, xaricdən və daxildən bütün dəstəklərini itiriblər. Bunlar bütün cinayətləri gözünün qabağına alıb özlərini qorumaqla məşğuldular. Bunu yazan kəndçi imzası qoyub. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.